Prostata er mit et sundhedsperspektiv. Så prostata er en kirtel, der hedder blærehalskirtlen på dansk. Og der, som I kan se, der er den her unge mand herovre, som 20-årig, han står oven på sin blære, og så har han her nedenunder sin prostata. Og det samme, den 40-årige står på sin blære og har prostata herunder. Den er ikke vokset særlig meget. Den 60-årige, der kan vi se, hvor meget den er vokset, og som 80-årig er den vokset ret meget. Så det er med prostata, at den vokser helt naturligt hele livet for manden, ligesom hans næse vokser og ørerne vokser. Som 20-årig er det vigtigt for ham, fordi han netop er der forøger befolkningen på jorden, så det er vigtigt, at han kan være viril og fertil, at der er testosteron her i prostata, og den er velfungerende. For den 40-årige, er den ikke vokset særlig meget endnu, men det er som sagt en helt naturlig celledeling, der foregår med celler, der fornyer sig, og gamle, der dør, og nye, der vokser frem, en naturlig celledeling. Det er først, når det er, at kontrollen svigter, de går amok, at det bliver et problem. Som 50-årig, som 50-årig, der er risikoen for at få prostatacancer 42%, men det er kun 3% af dem, som risikerer at dø af det. Så der er en meget lav risiko for at dø af det, og ikke desto mindre er det alligevel den nummer to hyppigste dødsform i Danmark af cancer. Den der hyppigste sygdom, mænd dør af, det er tarmkræft. Så prostata ligger jo altså på anden pladsen. Flertallet dør ikke med celletilvækst, men dør af. De dør med celletilvæksten. Det vil sige, de dør ikke på grund af prostataen. De dør ikke af celletilvæksten. De dør med den. Det vil sige, de lever bare med den hele livet og dør af den. Nej, ikke dør af den. Dør med den. Det jeg skal sige. Forstod I det?
Mm. Godt, vil du gentage tallene? Hvad du sagde, der var 52% risiko for at få det, men
40% for at få prostatacancer mod 3% risiko for at dø af canceren.
Ja, tak.
Og der er 15% større risiko for prostataen udvikler celletilvækst efter sterilisation. Og jeg håber, at mændene bliver oplyst om det, før de vælger det. Men i hvert fald er der en forøget risiko. En 60-årig mand, der vil 50% af alle 60-årige, de vil have prostatakræft. Så stor en celletilvækst, at den kan diagnostiseres. Som 75-80-årige, så stort set 100%, ikke 100%, men 75%, de vil simpelthen have en forstørret prostata. Så 33.000 mænd lever med canceren, nærmest uden problemer. Og hvert år er der 4.500 nye prostatacancer tilfælde. Og det er det, der gør, at den ligger på anden pladsen som den hyppigste kræftform. 1.200 mænd dør årligt af sygdommen. Ja.
Hvornår kalder man det kræft, og hvornår kalder man det almindelig tilvækst?
Der er sådan en skala for det, som jeg lige kan finde. Og den siger, at når der kan måles sådan et PSA for mellem 10 og 20 ng af det her PSA, så er det en middel risiko for prostatacancer. Men det PSA'en, der ligger mellem 4 og 10, det er ikke noget problem. Det har alle mænd. Og høj risiko, det er over 20. Og så hvis det er, at den forøges, det her cancertilvækst i løbet, eller celletilvækst i løbet af 12 måneder, så det er meget dårlig prognose, så dør man formentlig i løbet af 5 år. Med mindre, før man får noget metasundhedsterapi. Ret hurtigt. Ja. Her ser I den fysiske udformning.
Benedikt,
ja?
Kommer du mere ind på, hvordan man opdager det, eller er det bare, når mænd når en
eksamen? Masser. Okay. Du får det hele foræret.
Jeg venter.
Så hvis I kigger her, så har vi prostataen liggende her under blæren. Og fysisk så er prostataen en kirtel, der skal have en tilpas produktion af sekret til sædmængden, så manden kan føle sig som mandig. Følelsesmæssigt er der et urgammelt biologisk reaktionsmønster, som handler om at være en rigtig mand. Rent fysisk så handler det om at have testosteron og produktion af sekret. Og det er netop til overlevelse, til reproduktion, til fertilisering og til fornøjelse og nydelse. Hvis I kigger hernede, så kan I se testiklerne. Og her dannes 2-3% af sædvæsken. Man troede egentlig, det hele dannede hernede, men det gør det ikke. Og så lægger det sig herude i epidermis, og der modnes de her spermceller. Og så vandrer de ellers op gennem den her vas deferens, som i vores flotte metasundhedsbog står beskrevet. Sædlederne vandrer op, og rundt om blæren, den her store røde, det blæren, og om bag ved blæren, og herind til, hvor der ligger en sædblære. Og her produceres 60% af sædvæsken. Så den er jo super betydningsfuld, den her lille sædblære her. Og så sendes det videre ind igennem urinrøret her, og prostata beriger med 30% af sædvæsken, og masse af gode hormoner og forskellige aminosyrer og fruktose, som er meget livgivende og næringsrigt til sæden, så den holdes vital og levende. Herude igennem urinrøret og til ejakulation, til glæde og fornøjelse og produktion af børn. Prostatakirtlen vejer 7-16 gram. Den er på størrelse med en kastanje eller en kiwifrugt. Sådan en her. Og prostatakirtlen, den omslutter urinrøret, som I kan se, og det er derved, det kan presse på urinrøret og give problemer. Prostatakirtlen iblander et basissekret til sæden, så sædcellerne holdes levende ved ejakulation, samt smør urinrøret, så det ikke gør ondt ved ejakulation. Og prostata er en kirtel, som er hormonelt påvirket. Og prostata er primært opbygget af bindevæv, kirtel og muskelceller, og kirtelcellerne danner sædvæsken, som ved udløsning blandes med sædcellerne fra testiklerne. Kræftig prostata udgår stort set altid fra disse celler, kirtelcellerne. Det er derfor, at prostataen vokser der.
Ja. Undskyld, jeg lige spørge dig om det.
Ja, endelig.
Du sagde, at 2-3% af sædtilvæksten skete...
Nej, ikke tilvæksten. Af sædvæsken produceres.
Okay, hvor bliver resten?
Her bliver den modnet i epidermis, så vandrer den herop igennem sædlederne, og så bliver der tilføjet 60% af sædvæsken herude fra seminal vesikel, altså sædblæren. Og ja, vil du sige med? Nej.
Nej, jeg skal bare lige kunne følge med, det går lidt stærkt.
Så sætter jeg bare lige tempoet ned.
Tak skal du have.
Her i sædblæren tilføjes 60% af den totale sædvolumen, og det er især fruktose, som er jo meget livgivende. Og så er det noget, der hedder fosforus og potassium og hormoner, som prostataglandin. I behøver ikke lære alt det her, men bare I ved, at disse væsker, de opblander koncentrationen af sperm, så det bliver fra et passende miljø, så det bliver tilpas basisk, så det ikke er for syrligt, men det er tilpas basisk. Og blærehalskirtlen, den bibringer 30%, altså prostata, 30%, så 60% fra sædblæren og 30% fra prostata. Og for prostata kommer der typisk calcium, sodium, zink. Faktisk er der nogle mænd, der kan få zinkmangel ved for ofte sædafgang. Så det er vigtigt for tilført zink. Potassium og flere hormoner som protein og fibrolysin og sådan noget, som reducerer eventuelt blod i sæden og ved vævsfibre. Ja. Flere spørgsmål til det? Nej. Når manden har erektion, eller hvad hedder det, ejakulat, så er det cirka 2-5 milliliter i sådan en sædmængde. Til sammenligning har en hingst 125 milliliter. For mandens vedkommende, selvom det kun er 2-5 milliliter, så er det altså 200-300 millioner spermceller. Så der er rigtig mange. Og man nu ved, at mennesket, manden består af 6 milliarder celler, så er 200-300 millioner alligevel en del. Ja. Her har vi to urinblære. Den til venstre er en normal prostata hernede. Og der er en blære, hvor væske vandmængden står i altså der er plads til den til, at tis og urin her kan komme ud, på grund af prostata har en normal størrelse. Og urinblæren herover, der er prostatan vokset så meget, det gule her, det er prostatan, så urinrøret bliver presset og mast sammen, så der er meget lidt passage, og vandet kommer til at stå herop. I kan se hernede, der står en forstørret prostata. Det er stadigvæk prostata adenom, og adenom, det betyder, at det er en godartet prostata. En godartet svulst og tumor. Og adenomer kan ikke vokse ind i det omgivende væv, og de kan derfor ikke danne metastaser, så det er en godartet. Og det er jo en af grundene til, at manden kan bare leve med den her forstørrede prostata uden problemer. Så problemet herovre til højre vil typisk være, at risikere at skulle have hyppig vandladning, fordi der står så meget urin og presser på op i blæren. Så det er nogle af symptomerne på det godartede. De kommer nu, og I får dem på skrift lige om et øjeblik. Hyppig vandladning både om dagen og om natten. Vandladningen kan melde sig pludseligt og kraftigt, så han ikke kan holde på vandet, inden han skal nå toilettet. Han kan også have en slap urinstråle og have efterdryp, når han har tisset, så kan det ikke rigtig holde op med at dryppe. Og han kan have problemer med at få tømt blæren ordentligt ved vandladningen. Så kan han også være pludselig helt tab af evne til at tømme blæren. Og den tilstand er smertefuld og kræver altså behandling lige med det samme, for at undgå nyreskader, for ellers så går urinen baglæns op i nyrerne. Så kan han have svir og smerter ved vandladningen. Symptomerne for det her godartede forstørret. Det hedder, som I kan læse, de symptomer manden kan få stammer som regel fra den øgede vækst af kirtlen, og typisk den godartede forstørret prostata benign prostata hyperplasi, hedder det altså på latin, og disponerer ikke til prostatakræft. Og de hyppigste symptomer er, som jeg lige nævnte. Okay, jeg går videre. Nogle spørgsmål? I skal bare bryde ind. Til venstre er der en sund prostata, og til højre en prostata med celletilvækst. Og de brune heroppe, det er nyrerne, og her har vi urinledere, der går ned til blæren. Og der har vi så prostataen i en normal størrelse, som svarer til en kastanje eller en kiwi. Herover er prostataen forstørret, og den er forstørret i den ene side, ikke så meget, og den er også forstørret i den anden side. Og den her forstørrelse af celletilvækst ligger typisk yderligt i den ene af siderne af prostataen. Det er der, altså celletilvæksten forøger sig yderligt ude, længst ude. Og hvorfor, det er der ikke nogen forklaring på, jeg siger det bare, det er sådan der. Symptomerne på kræft kan være blod i sæden eller urinen. Det er ofte sådan, at manden opdager, at der er noget galt. Nedsat sædmængde. Hurtigt udviklet potensproblemer. Eventuelt smerter i området mellem endetarmsåbningen og pungen. Smerter ved f.eks. at sidde på en stol. Og disse symptomer ses ikke kun ved prostatakræft. Det kunne jo også godt være endetarmsudposninger. Hvad hedder det? Ja. Så jeg har haft en mand, der havde prostatacancer. Han var nødt til at sidde på den ene balle, fordi det gjorde for ondt at sidde på en stol. Symptomer fra metastaser kan være det første symptom på kræft, man mærker, og som oftest de knoglesmerter. Og så kan det være mere uspecifikke almindelige symptomer, som træthed og vægttab. Så arv har altså en stor betydning også. Så vi ved jo inden for metasundhed, når vi laver mere terapiplanen, at vi skal opfordre dem til at få hele slægtstraumer, fordi at der er 10 gange øget risiko, hvis der er en familiær disposition. Især hvis det er fra bror, far eller farbror, eller bedstefar hedder det. Det hedder så, at det skal være mænd over 45 år, og helst, og det skal være to, som også har haft prostatacancer. Ellers så er det ikke relevant at screene. Så det er ikke nok, der er en, der har haft det. Bare så man ikke skræmmer nogen. Der skal være to eller flere slægtninge, som far, farbror, farfar, bror, morbror og morfar, før det udgør en risikogruppe. Og så anbefales screening en gang om året, men ellers så anbefales screening ikke, og det skal siges som store bogstaver, det anbefales ikke. Fordi det, der ofte desværre sker, det er, som lægerne siger simpelthen, så er der en forøget risiko for en omfattende udredning, der stresser manden, fejldiagnose, rigtig ofte det sker, og en overbehandling, helt unødvendigt. Det synes jeg er meget positivt at vide, at lægerne har vurderet det. Og samtidig skal vi huske, at 42% risiko er der for at få prostatacancer, men kun 3% risiko for at dø af den. Flertallet dør med celletilvækst og ikke af celletilvæksten.
Benedikte?
Ja?
Når jeg spørger til det, så er det fordi, jeg har nogle bekendte netop omkring det der med, når mænd var over 50, så var risikoen så stor. Så jeg har en rigtig god ven. Han gik simpelthen ind og fik taget en blodprøve.
Ja.
Og derved blev det så påvist, at han havde det. Og så var der nogle andre, de begyndte jo så også at blive nervøse. Så rendte de jo til lægen og fik taget blodprøve. Og heldigvis havde de det ikke. Men det var den måde, de ligesom gjorde det på. Og det var ikke fordi, at de havde kigget på, at der var risici i familien ved det.
Nej. Altså så. Det anbefales, at man ikke får lavet de her screeninger, fordi det stresser og giver unødige problemer og udredninger og overbehandlinger.
Så når du siger screening, så er det screening ligesom en blodprøve. Det er også en screening?
Ja, det er det også, ja. Der er flere måder, de kan undersøge det på. Den ene er blodprøve. De kan også lave sådan en nål, der stikkes ind og tager en decideret prøve. Ind i urinen, røret op til prostata. Nogle andre kommentarer. Hvor mange af jer har i familien haft nogen, der har prostatacancer?
Ja.
Så du må sige navn.
Inger til.
Du må sige dit navn. Jeg kan ikke rigtig sige
det. Annette Tegn.
Ja. Hvem i din familie har haft det?
Det har min onkel.
Onkel, ja.
Ja, og hvor det spredte sig til knoglekræft. Nej, kun ham. Og så min far har, altså, bliver jævnligt undersøgt for det, fordi at hans prostata er meget forstørret, men har faktisk ligesom sent som i dag fået svar på igen, at der ikke er cancer. Fordi han en gang imellem får blodet ud af, altså bløder voldsomt ud af penis.
Ja.
Men de mener, at han har sår inde i urinrøret, eller længere op, som en gang imellem løsner sig.
Aha, ja. Og i urinrøret, den hører jo til stor hjerne barken, så det faktisk er i stressfasen desværre jo.
Mm.
Ja, men
det er... Ja, jeg ved ikke lige, om det er der, de mener såret er. Han er blevet scannet i hele området og op til nyere og sådan noget også.
Aha. I dag fortæller jeg ikke om storhjernebarken, jeg tæller kun om hjernerelæet. Hjernestammen, som prostata hører til. Og vi ved, at organet prostataen hører til hjernestammen, som reagerer efter et urgammelt biologisk reaktionsmønster for at sikre overlevelse og reproduktion. Og den biologiske betydning er netop celletilvækst. Dermed større prostata, øget sekret for dermed at have større mængde sædvæske, som biolog set er at opleve som et bevis på at være en rigtig mand. Jeg har en rigtig flot video her, og Steve og jeg har tjekket, men altså, den kan desværre ikke spille. Skal vi prøve? Steve, are we going to try if it functions or it doesn't matter?
Kan I høre mig?
Hej, velkommen.
Ja, undskyld, jeg kommer lidt for sent til møde. Jeg havde et andet videomøde først.
Ja.
Jeg kan så se, at jeg er den eneste, der kunne eventuelt have nogle af de problemer, du nævner her. Men den screening, du siger, det er det der PSA-tal, man tager, eller det er en anden screening, du snakker om?
Altså, den ene er en blodprøve, og den anden er den, der, hvor man kan få at vide, hvor højt ens PSA-tal det er.
Ja. Og det der PSA-tal, nu nævnte du, det er både den godartede og så den underartede.
Ja.
PSA-tal, kan det sige noget om det godartede eller den underartede?
Faktisk så er PSA et fysiologisk enzym, som produceres i prostata, og PSA er ikke tumorspecifikt, så forhøjet PSA er ikke ensbetydende med prostatacancer.
Nej. Altså, jeg er en af dem, der sådan går til læge sådan for hver 5.000 km, eller rettere sagt for hver 5 år, ikke også? Og jeg har jo så indtil videre også afvist at få taget prøver for det, fordi som du selv siger, det kan egentlig give en mere stress, end nødvendigt er.
Ja.
Man må så indrømme også i min alder, så kommer man alligevel derop, hvor man nok går på toiletten et par gange mere, end man plejer at gøre, men så længe det ikke er et problem, jeg kan da stadig ikke engang, man sover igennem om natten, og så er egentlig først vågen ved 5-6 timer, skal op og tisse.
Ja.
Så man kan sige, at det er bare sådan, det er, det tager lidt længere tid med alder.
Det, og det er dejligt, du har den indstilling, at I accept, og når vi når til metaterapiplanen, så kan du måske også få nogle gode idéer til, når du alligevel er i terapi en gang imellem, at lige få kigget på, om der er nogle følelsesmæssige temaer, der kunne være med fordel, kunne lige arbejdes med.
Det har jeg jo det endelig kigge på, sådan ligesom for en sikkerheds skyld nu.
Godt gået. Det er godt at høre.
Og jeg arbejder også med det sådan jævnligt i sådan en lille hjemmeklinik her, så jeg har da en del klienter, men det er ikke lige prostata, vi har så mange af, men der er mange andre ting.
Ja, det er lidt interessant. Det er jo den anden hyppigste kræftform i Danmark, og i Skandinavien overhovedet, vi er det område i verden, der har allerhøjst forekomst af prostatacancer.
Okay.
Ja. Det er tankevækkende.
Ja.
Her i eget hus. Og
det er ikke bare rødstrømbevægelsen fra 70'erne og 80'erne, der skylder det, vel?
Det kan være. Vi skal kigge derhen også, hvad det gjorde ved manden. Føle sig som en rigtig mand med alle de rødstopper. Jeg har en fantastisk video her, som jeg vil måske have opfordret jer til at skrive ned, hvis jeg kunne finde ud af at klikke på den der. Hvis I kan skrive det her, www.sundhed.dk, borger, patienthåndbogen, mand, sygdommen, prostata, så ligger der en vidunderlig video, som viser, hvordan sædafgangen fungerer igennem prostata, og hvad der tilføjes af enzymer og det her plasma, som er livgivende til sæden, og hvordan prostataen er en del af det samarbejde.
Jeg vil lige sætte linket på igen.
Ja, jeg nåede heller ikke at høre, hvad du sagde.
Nej, lad os nu se, hvordan gør jeg nu. Det går. Ja. Sundhed.dk borger, patienthåndbogen. Mand, sygdommen, prostata. Prostatakræft. Jeg har lavet det her oplæg for en mand, som havde prostatacancer i galopperende grad, så voldsomt, sådan, så lægerne sagde, at du er død om 2 år, højst 5 år. Og han valgte så ikke at få noget behandling, fordi han besluttede sig til, at han ville hellere få nogle indsigt og viden om det, så nyde livet, for han havde det sådan set fint. Og så sker der det for nogen, som ikke får hele temaet og får cancertilvæksten til at dæmpe sig, at nyrerne bliver så overbelastet, så man bum bare dør. Helt nærmest uden problemer. Så han sagde, den snupper jeg. Men jeg viste ham hele det her foredrag her, og undervejs kommenterede han og fortalte, og kommenterede og fortalte. Og det betød simpelthen så stor en viden og indsigt om sig selv og sit liv, at jeg faktisk har fået en besked, at hans cancertal i PSA'en er faldet drastisk. Så helt uden at få terapi, blot med indsigt og viden om det her, så kan der bare ske en forbedring i ens fysiske tilstand, fordi følelserne får indsigter. Det er alligevel dejligt at få konstateret. Stressfase, regenerationsfase, vi kender det. I stressfasen under hjernestammen, så er der celletilvækst under stressen med det her forøget produktion af sekret, af testosteron, hormoner, og dermed have større sædvæske, forhøjet PSA. Og når der kommer en praktisk løsning, eller en solution, indsigter, så er der stor chance for at gå i regenerationsfasen. Og jeg viser jer en case med en mand, som netop fik betændelse herover i regenerationsfase A, så Så han må have lavet en praktisk løsning, for han har ikke fået noget terapi. Og en healingstop med de samme symptomer eventuelt, og så en sidste træthedsfase, som kan vare lang tid. Ups, var jeg, I har ikke nogen spørgsmål til den her, eller hvad? Det er jo velkendt stof. Gå videre. Ellers må I bare stoppe mig. Her har vi et dejligt billede, som viser en betændt, det røde her, det betændte prostata er et rigtig godt tegn, fordi betændelsen netop forårsager, at han er i regeneration. Og derved så stopper celletilvæksten. Her er der en normal, og der er den rød og betændt. Ja, vi har lige, hvad gør man nu? I konfliktfasen forøget større sædvæske. I kan selv læse det. Ja. Den sidste vender jeg tilbage til, den med flaskehals. Fordi det er netop det der, at celletilvæksten kan forårsage, at der ikke er så meget plads. Så urinrøret bliver presset, og det er en tilbageholdelse af viden ifølge metasundhed. Regenerationsfasen celle minus, konfliktløsningen stopper celletilvæksten, der sker en indkapsling af celletilvæksten, og eller en nedbrydning af celletilvæksten, en betændelsestilstand, og der sker en helbredelse. Den case, jeg talte om før, der var det en indkapsling af celletilvæksten. Han havde ikke haft betændelse og nedbrydelse. Så regenerationsfasen kan have forskellige forløb. Undersøgelse, ja, det har jeg fortalt om det her. Det, I kan selv læse det. Det er en repetition. Ja, og det gode ved de godartede celletilvækster, de kunne netop ikke vokse ind i det omgivende væv. Men det kan altså det her, den her form for celletilvækst. De kan vokse ind i omgivende væv og gå ud i blodbanen, lymfesystemet og typisk til knoglerne først. Og I kan se hernede, hvordan cancersvulsten ligger her i bunden af den ydre del. Hele tiden det ydre af prostata. Og her, hvis I bare nøjes med at kigge på billedet, for det andet det er også repetition. Når lægen undersøger med en finger i prostata, og det kunne man måske spørge, har du oplevet det? Var det André?
Nej, det er jo Jens Jørgen.
Jens Jørgen, tak.
Jeg har lige fået den her nye metasundhedsbog i dag, så jeg tænkte, jeg kunne da lige gå ind og slå op under den samtidig med.
Ja.
Det var noget, jeg skulle skrive til med kuglepen. Jamen det har jeg faktisk prøvet, ja, at få sådan en finger op i numsen der.
Ja, og kan man mærke, at det bliver trykket op på prostata?
Det kan man, og jeg får faktisk også en gang, har jeg fået sådan decideret en prostata-massage også, og det er faktisk også rigtig dejligt.
Ja.
Så til jer dejlige kvinder der, så kan I jo sådan set lige tage den med hjem til mændene der, det vil de altså elske.
Præcis.
Overskride den grænse, det hedder, stå en finger eller to stukken op i røven.
Det er også en del af metaplanen, så jeg er glad for, at du nævner det.
Ja, men det er faktisk slet ikke, det er slet ikke så dårligt.
Nej.
Det er jo sådan, men altså det er faktisk, og man kan mærke det, om den er øm eller ej, og det er, når man nu skal have en dum vittighed, ikke også, så er der jo også en af mine venner, som siger, altså hvorfor fanden tror Jesus ikke, eller hvad hedder det her, ikke, at der er bøsser, hvorfor har han så anbragt mændenes G-punkt 5 cm op i røven? Ja, det var sådan
godt.
På dronningens fødselsdag.
På dronningens fødselsdag. Det er der vel ondt med en god vittighed for hende, ja. I denne festdag. Det nederste, I kan læse her, der står, at den praktiserende læge, hvis han har mistanke om prostatakræft, kræft, vil det man blive henvist til en speciallæge, og der vil der blive udført yderligere undersøgelser, som f.eks. ultralyd. Og den endelige diagnose bliver stillet ved hjælp af en vævsprøve, man tager med en nål fra prostatakirtlen, som bliver stukket op gennem urinrøret. Så vidt jeg har læst. Ja, her konflikttema. Her har vi oppe i højre hjørne en, en ægte en, hvordan prostataen ser ud, og det er jo sædblærerne, der ligger der bagved. Konflikttemaerne kan være en kønskonflikt, som opleves ubehageligt. For eksempel, et eksempel kunne være en, et barn som dreng har været udsat for, at, at mor var så syg og dårlig, og når han kom hjem fra skole, så skulle han kramme hende, selvom hun var nøgen. Og det vendte han sig så langsomt til, men meget ubehageligt. Man kan vende sig til mange ting, når man er barn. En uhyggelig oplevelse. Jeg har ikke nogen eksempler på det, man kan jo godt forestille sig, hvad der kan være grænseoverskridende kønskonflikter. Truende, for eksempel overgreb, seksuelle overgreb som barn, teenager, det er vigtigt at forhile dem. Plagsom kan ikke slippe væk fra noget, som er kønskonflikt ubehageligt. Noget frastødende, for eksempel eksempel på en dreng, som skulle hjælpe sin invalide far med at få farens penis ned i tissekolben. Og det er jo, kan man sige, frastødende at skulle yde den hjælp. Selvom der ikke var noget seksuelt i det, så er det bare grænseoverskridende for nogen. Konflikttema ikke at være herre i eget hus. For eksempel naboen fælder mandens træer, træder ind over hans grænser. Naboen bygger for eksempel en høj mur, der skygger, og man kan ikke gøre noget for det, så man ikke herre i eget hus eller territorie eller matrikel længere. Landmanden mister noget af sin jord på grund af fredning, så han heller ikke herre i egen på egen matrikel, og det kan forøge hans automatiske testosterontilvækst og dermed celletilvækst. Ikke at føle sig mandig nok konflikt. For eksempel en ældre mand, der forlader sig sin yngre kæreste, som flytter til sin yngre kæreste. Ikke at føle sig mandig nok mere. Måske ikke føle sig tiltrækkende. Det kan også være en løbende konflikt. Følelsen af ikke at være så vital som tidligere. En indre usikkerhed om sin værdi som mand. Det kan også være ændringer i forholdet mand-kvinde, ligestilling. For eksempel en mand, der går på pension. Og konen bestemmer og har længe bestemt alt derhjemme, og så kommer han og skal have sin plads også, og kan ikke få indtaget sin plads, og derved føler han ikke har noget plads til sig. Derved føler han ikke, han er en rigtig mand. Det kan også være ændringer i partnerens reaktionsmønster efter overgangsalderen, hvis konen måske ikke har lyst til sex, og han ikke føler sig mandig nok til at kunne overtale hende eller opmuntre hende til det. Det kan også være ikke at kunne score kvinder, for eksempel yngre kvinder. Det kan være en musiker, som for eksempel ikke længere kan forføre kvinder, som han kunne før på grund af sin unge udstråling som musiker. Så sådan opsamlende lige her, så er det første konflikttema, det er kønskonflikter, som står herover til venstre. Og så er det følelsen af ikke at være mandig nok, eller ikke at være herre i eget hus. De tre overordnede temaer. Det næste, som vi når til nu, det er konflikttemaet om flaskehals, hvor celletilvæksten presser så hårdt ind lige præcis på urinrøret, så det bliver til en flaskehals i urinrøret. Så forstørret prostata og cancertilvækst kan også skyldes, at man er en flaskehals, at han tilbageholder sin viden. At han kan ikke forhindre andre i at dele. Han kan også forhindre andre i at dele, altså sige dem, du må ikke sige det, eller forhindre dem i det, at dele deres viden, da han ser det som et magttab at dele sin viden. Så for eksempel en mand går på pension, og i den forbindelse skal han lære ny op i sit arbejde, og han ønsker ikke at dele sin viden med andre, den er hans magt. Så kan han risikere at få celletilvækst, som presser på urinrøret og skaber flaskehals. Det kan for eksempel også være en militærmand, som der lige stod i den her, tror jeg, som ubevidst har holdt på sin viden, og derfor ikke har fået videregivet. Så vi har nogle forskellige temaer med på. Kønskonflikt, herre i eget hus, og ikke føle sig mandig nok, og så det er at tilbageholde viden, som er med sin magt, så det giver flaskehals. Ja, de opsummerer her. Følelserne, ubehagelige, truende kønskonflikt, ikke at være herre i eget hus, ikke at føle sig mandig nok, Og eksemplerne har vi gennemgået. En ældre mand, der forlades. En mand, der går på pension. Så kommer der en case.
Benedikte?
Ja.
Den der flaskehals. Altså, han kan jo selvfølgelig selv bestemme, om han tilbageholder viden. Men hvis han forsøger at forhindre andre i at dele deres viden, og de så gør det alligevel, er vi så bare over i en anden konflikt? Eller hvad?
Han vil stadigvæk formentlig have sin egen konflikt kørende, have forøget testosteron, og derved celletilvækst i sin prostata, fordi det var hans mål og ønske at forhindre vidensdeling. Men så vil han selvfølgelig også have nogle andre temaer, som du nævner. Ikke? Det kunne være, det ved vi ikke, det må vi jo gætte på. Det kunne man på, hvad hans følelsesmæssige reaktion kunne være. Frustration, vrede, territorielle konflikter.
Ja.
Men territorielle konflikter vil jo typisk, hvis det har med hans underliv at gøre, så vil det gå på urinlederne og urinrøret. Det vil gå på kanalerne. Ja, casen. Her har vi Peter Skifter fra Lystrup ved Aarhus. Han lever stadigvæk. For i 2011 gik han på pension med den her cancer. Fordi han gik i behandling, jeg har skrevet om det her. Han fik et chok og frygtede det, så han skulle dø af det, ikke en dødsdom. Den 68-årige mand var der samtidig heldig. Kræften havde ikke spredt sig til de andre steder i kroppen, men kun brudt gennem prostata. Og det betød, at han ikke kunne blive opereret, men skulle have stråler og igennem en hormonbehandling, der varer 3 år. Og den er afsluttet nu. Først i februar i år, han blev færdig med sin behandling, da der ikke har været helt uden bivirkninger. Og han siger, at det påvirker ens krop voldsomt. Man får svedeture og bliver træt, og lysten til sex forsvinder helt. Bare det at klippe min hæk var og er en overanstrengelse, siger han. I dag går Peter Skifter stadigvæk til kontrol på sygehuset. Og han siger også, at jeg har været utrolig heldig, og er nok lidt mere glad ved de dage, jeg har gode som dårlige. Jeg er meget tilfreds med det behandlingsforløb, jeg har været igennem, selvom jeg stadig er træt og må rende på toilettet, siger han. Jeg fandt den her case på nettet, så det er jo ikke en mand, jeg har haft i terapi. Jeg tænkte bare, det fik jeg lyst til at kontakte og høre, hvordan det står til med ham i dag. Så jeg skrev til ham på LinkedIn, og han har svaret mig i dag, at jeg måtte gerne dele informationerne og historien. Nu lå den jo forvejen på nettet, så den var jo delbar, men derfor skal man alligevel sikre sig at spørge, om det er okay, at vi... Og så har jeg bedt ham, om han har tid til at tale med mig på et tidspunkt, så jeg kan få en opfølgende status, og hvis han havde lyst, kunne det være så sjovt, hvis en af os fandt ud af, hvad hans temaer har været. Det kunne være skægt. Nu når vi til meta- og sundhedsplanen, og her er et forskningsprojekt, for de 43-74-årige med prostatakræft, som får større og stærkere muskler, forbedret funktionel kapacitet, positive sociale oplevelser og lyst til at forblive aktive ved at spille fodbold i 12 uger for eksempel. Det viser resultaterne af det her forskningsprojekt FC Prostata, som er gennemført i samarbejde mellem UCSF og Rigshospitalet og Center for Holdspil og Sundhed Københavns Universitet. Og jeg har set på nettet, at der er rigtig mange af de her hold over hele Danmark, Holstebro og Aarhus og København. Og de har også mødtes og spillet sammen, alle de her mænd med prostatakræft og forøget deres livskvalitet. Det er en god historie. Bare til vores metasundhedsplan. Så når prostata sparkes væk, der er et billede, og her er en masse gutter fra København på dette billede. FC Prostata. Det er da bare livsbekræftende. Så har vi den. Prostatastimulator. Den anbefaler Lars Mygge. Måske ikke lige den her udgave, men i hvert fald en, som masserer prostata for at holde den vital. Ja. Metasundhedsplan, terapiplan, det er jo selvfølgelig altid en individuel plan. Det er jo klienten selv, som skal komme byde ind med, hvad vedkommende vil have glæde af. Så, men her er der alligevel nogle forslag, som forskning og hvad jeg har læst mig frem til, har fungeret for nogen. Så for kropsmæssigt, dyrk egnet motion, som du har lyst til. Her kunne det fx være fodbold. Løbe var anbefalet også. Eventuelt behandle med et prostatamassageapparat. Har I nogle kommentarer ekstra? Kost. At spise mere frugt og grønt. Eventuelt undgå mælkeprodukter. Og det er fordi, at mælkeprodukter er behandlet og derved hormonforandrende. De forstyrrer hormonbalancen. Så skal det enten være gårdmælk, som helt ubehandlet. Ja. Og så er der også, fordi der er en del calcium i, og der er det så vigtigt, at de har fundet D-vitamin samtidig. Undgå stegning og grilling af kød. Det er jo kun, hvis det bliver sortbrændt. Det er den slags stegning og grilling af kød, de anbefaler, man undgår, fordi det er åbenbart cancerfremmende generelt. Naturlægemidlet Prostasan, som forhandles i Danmark, det indeholder så og så meget savpalmefrugt, der lindrer smerter, og ashwagandha er et indisk urt, som også styrker prostata hos manden. Og ekstra D-vitamin anbefales. Hvile, tilpas hvile, og det er individuelt, hvor meget hvile man er glad af. Til gengæld anbefales det at undgå natarbejde, da statistikken viser, at søvn om natten er optimalt, og der er forøget risiko for cancer, hvis man har meget natarbejde. Og den ene af de klienter, jeg har haft, han havde lige præcis natarbejde, så der var han også i forøget risiko. Det anbefales at gå i seng ved senest 22, for at få hele nattens mørke, og så stå op og komme ud i sollyset inden kl. 11 hver dag, for at få lukket ned for nattens, hvad er det vi har om natten, melatonin, og få serotonins dagen. Og derfor skal man have sollys inden kl. 11. Det fysiske miljø, hvad herre i eget hus, altså det er det, vi lige har gennemgået med de metamæssige temaer. Og det her med eget hus, det dækker også over bilen og garagen, matriklen, at have sit eget rum, og ifølge lægevejen især i landbruget, fordi at der åbenbart er en statistik, der viser, at en del landmænd kan være udfordret på deres matrikler. Så sikre sig, at man har som landmand en god fornemmelse af, hvad der er ens ejendom og ens marker. Helle, kan du snakke mere om det?
Jo.
Det har aldrig været udfordring for jer, at de har vildt frede jeres marker.
Nej, altså udfordringen, den kan man jo sige, den måske nærmer sig ved det, at landsbyen har en kilometer herfra udvider i vores retning.
Okay, ja.
Men altså, jeg tror nok, at den vej, de er ved at anlægge nu, at det er den sidste, i hvert fald i den her omgang, at der er lavet tilladelse til. Men vi kan da godt, på den måde mærke, at tingene kommer nærmere. Da vi flyttede herud, der var der jo buller, ravende mørkt, og der var den flotteste stjernehimmel.
Ja.
Og nu her, nu kommer lysene både fra den ene og fra den anden side, har de der landsbyer omkring os fået gadelys. Og det påvirker så noget rigtig meget.
Ja,
ja. Og så har vi selvfølgelig også fået en motorvej igennem Silkeborg, den kan vi da også høre. Men altså det er stadigvæk sådan med, altså der er stadigvæk en kilometer over til det hele.
Aha.
Ja,
så påvirker det både dig og din mand, eller mest din mand eller dig?
Nej, jeg tror nu han er meget i ro med det, fordi altså vi som planlægningen ser ud, altså kommuneplanen, der tror jeg ikke der. Der får vi en ny vej forbi heroppe, men den går på genbrugens. Den kommer til, når den kommer, så kommer okay. Den over på genbrug, i hvert fald sådan, som linjerne ligger nu. Men vi har da fulgt noget med i de der, at da motorvejen blev planlagt, der var der rigtig mange forskellige linjeføringer i spil. Ja. Og der har vi da sådan lige luret over nogle af dem, fordi der var der en, der gik igennem vores baghave.
Åh,
ja.
Endte den igennem jeres baghave?
Ja, stort set. Altså.
Hold da op. Ja, det kunne man da godt kalde en noget truende.
Ja,
det har været tæt på.
Der lurte vi der lige, men der var så 7 linjer i spil, så det, man vidste jo ikke, hvad det.
Okay. Man kan godt forstå, hvorfor landbruget, landmænd bliver ekstra udfordret, hvad det angår, fordi de netop har større marker og matrikler, som er deres.
Ja, fordi her lige omkring, der har de også bygget verdens største, solvarmeanlæg. Det har de jo bygget på vores genbrug, så ja, nabos nabo marker, ja. Og det har været, altså hele arealet, simpelthen. Det er,
Ved I hvad, det her skal vi jo formidle til Dorit, så hun kan holde flere foredrag og oplæg om det her i næste gang, der er, hvad hedder, landmands konference nede i, det var vi til sidste år jo.
Ja, men altså, jeg har ikke været over at spørge de der, der har måttet lægge jord til, om de har fået, om de har fået forstørret prostata af det, eller hvad?
Jamen ved du hvad, du går bare frisk afsted og spørger. Tak. Og vi ruller videre.
Første omgang, så har de jo fået en større pengepung af, for de får jo nogle marklejer, som jo slet ikke går i mål med det, som man kan tjene på ved at drive det.
Aha.
Første omgang er det faktisk en fordel.
Okay, ja. Økonomisk.
1.000 per hektar per år i jordleje, så det er jo ikke så dårligt.
Det kan jeg godt høre.
Dem, der lægger til varmeanlæg, eller hvad?
Ja. Ikke varmeanlæg, men solceller, altså de der elceller, der er de helt op. Nogle lige foran 14-15.000 per hektar.
Ja, altså det her det er ikke elceller, det er vandvarme. Ah, okay. Jeg tror altså, at jorden er opkøbt til det.
Okay.
For det er selve, hvad hedder det, kraftvarmeanlægget, der har udvidet kapaciteten på den måde der.
Ja.
Okay, nå, tak for jeres input. Jeg får lige pludselig lyst til at lave et oplæg om det til næste landmandstræf.
Ja, super. Jamen jeg er med, for jeg har været landmand i 45 år, så jeg er med.
Ja, du kan godt ikke genkende det. Ja. Så her er det sociale miljø. At få healet, anbefales der for hele relationer, som man har noget i forhold til at være herre i eget hus, og der kan vi godt tale, da jeg var på den her landmandskonference, der arbejdede jeg faktisk med en landmand, som jeg endda har lagt på Facebook, som lige præcis havde det her problem med, at hans far ville ikke afgive gården. For den unge søn, selvom han havde fået gården, så kunne han ikke blive herre på gården, fordi faren ville alligevel ikke afgive magten. Så selvom han havde fået det på skrift, så havde de den her relation hørende. Så det var svært at være herre i eget hus for den unge mand.
Det synes jeg har hørt om før.
Ja, det er vist en meget almindelig en.
Tror jeg.
Så arvelighed kan også have en betydning for udvikling af prostatakræft, så for hele relevante generationer. Det var 10 gange så stor risiko, hvis der var to andre i slægten, der også havde haft virkelig forøget prostatatilvækst. For følelsesforløsende behandling, få behandlet eventuelt overgrebstraumer først, find og få hele udin på det, hvis der er nogen. Tanker og bevisninger, tjek for negative tanker om herre i eget hus, mig som mand, og mands værdi som mand, kønskonflikter, og eventuelt, jeg vil ikke dele ud af min viden. Mærk og manifestere sig og føler, hvad herre i eget hus. Det vil være individuelt, der kan ikke skrive så meget præcist. Ånd, bed til din Gud. Tilgiv implicerede parter og dig selv. Tak måske andre og dig selv for læringen. Personlig indsigt, ja, hvad har du lært? Og det må vi jo spørge den enkelte person om. Vær med din indsigt og healing af traumachokket og vær i accept af læringen. Autoregulering med afslutning af healingsprocessen. Observationer langt de fleste mænd, som vi ved, over 45, har forstørret prostata, og det er helt naturligt. Og lever uden alvorlige problemer med det. Så, her har vi et billede af en mand, der har sin kæp og en stærk arm, og med fokus på hans underliv, ved billedsmæssigt. Det vi så også ved, det er, at jo 90% af det, der er betydning for, om man får forøget prostatatilvækst, det er noget, der foregår oppe i tankerne og i hjertet. Så i virkeligheden burde der være et billede af hans hoved og hans hjerte. Men nu er det altså. Er der nogen, der har nogle spørgsmål?
Kan du ikke lige vise det sidste billede en gang mere, fordi så tager jeg lige en printscreen af den. Tak. Jo. Så har jeg den til senere brug. Jeg ved ikke, har vi adgang til de her plancher bagefter, eller hvad? Så det er jo...
Ja, det bliver lagt op på Metasundhed Danmark.
Jamen, fantastisk. Så er det jo ingen problem.
Mm. Jeg er rigtig glad for det. Det har kun taget mig 8-9 timer at lave.
Jamen, jeg vil også rose dig, for jeg synes, det er et rigtig godt indlæg. Nu er det første gang, jeg har været med på de her, hvad hedder det, seminarer. Det er jo egentlig måske også første anden gang, det kører, men jeg synes, det er utroligt godt at hvad skal man sige, overskueligt og enkelt og rigtig godt gennemarbejdet, så ros til det i hvert fald.
Tak. Der er sikkert plads til forbedringer, men pt. Så er det også mit første, så det er dejligt at være i gang og kan inspirere andre til måske også at gøre noget. Men lad mig høre, er der nogle spørgsmål?
Altså jeg vil sige, at det er rigtig fint, for jeg vil bare høre, hvordan du har sat dig ind i det, Og jeg sidder her nu, hvor det er jo den kære dronningens fødselsdag, og så tænker jeg på Frederik. Jeg ved, om han har forstørret prostata. Ja. Fordi hvornår bliver han dog herre i huset?
Det har du ret i.
Ja.
Og hvad er klokken, Jonna?
Nej, men den er lidt i 8.
Ah, vi kan lige nå det.
Nej, det er jo klokken 7.
Ja, hun skulle holde tale klokken 7.
Nå, ja. Det er skidt.
Ja. Men ved du hvad, det blev gentaget de næste 7 radio- og fjernsynsudsendelser,
der kommer.
Ja. Så bare roligt.
Ja. Så, men er der nogle spørgsmål? Eller så var det jo dejligt, at I også stillede nogen undervejs eller kommenterede? Ikke rigtigt?
Nej, jeg synes, du har gjort det godt. Jeg synes, du har været omkring de ting, som...
Ja.
Er der noget, hvor de... Altså, udover at man kan gå ind i behandling i forhold til, at ja, hvis man nu har noget arvelighed eller noget i det, ikke? Altså, er der nogle forebyggelser, altså de kan være opmærksom på, de her kære mænd, hvis de går rundt og tænker, jeg har det måske ikke, eller jeg ved det faktisk ikke, eller hvad gør sådan en mand der går rundt og tænker, jeg har egentlig ikke lyst til at gå ind og blive testet for en hel masse ting, men jeg kan godt være usikker på det. Hvad skal vi råde sådan en mand til?
Altså, jeg vil, hvis ikke han vil til lægen, og det anbefaler jeg sådan set heller ikke, jeg anbefaler at få gennemtalt, om der er nogle problematikker i at føle sig som herre i eget hus, over for sine nærmeste relationer, det vil sige dem, man er altså kæreste med, gift med, ens forældre, især hvis det er en far, søn, det kan også være morsøn, om man kan få lov at få sin plads i livet, og være herre over sin bil, sin garage, sin matrikel, sit hus, og undersøge de her kernespørgsmål, og spørgsmål også, mand, føler du dig som mand, værdig som mand, tiltrækkende som mand, er du tilpas med dig selv, og den sidste, det er det her med noget kønsproblematisk konfronterende, hvis man har været udsat for overgreb, så skulle man have hivet dem, og så selvfølgelig spørge, om der har været nogle fortilfælde med to andre i slægten, som også har haft virkelig forøget celletilvækst. Så det, vi taler jo her, når det er metasundhed, så taler vi om at finde ud af, om der er nogle følelsesmæssige problematikker, og spørge ind til dem. Er I andre, nogle andre forslag? Det er jo det, der er vejen frem, fordi 90% af vores fysiske velbefindende, det starter jo i tankerne og hjertet. Og så følger
jeg. Altså, jeg har lige et spørgsmål.
Ja?
Jeg tænker, hvis det er sådan, altså, lige når der prostata her, kan jo være svært at vide, hvornår er det er begyndt og sådan noget. Så du vil gå mere sådan på emnet generelt og bredt, end at ligesom sige, jamen, hvad skete der, hvor du fik at vide, at du havde det? Altså, eller går vi også ligesom med, har der sket noget lige inden, der hvor du faktisk får at vide, eller der hvor du vælger, at nu går jeg faktisk til læge? Er vi interesseret i området eller tidspunktet deromkring, eller kigger vi...
Ja, det er det.
Forstår du mit spørgsmål?
Ja, vi laver en almindelig meta-analyse. Så der, hvor de finder ud af, at de har de her symptomer på noget, som er prostatasymptomer, så finder ud af, hvad sker der i deres liv? Har de nogen konflikter med at være mand her i eget hus?
Men jeg tænker jo, der kan være rigtig mange mænd, som har gået med symptomer, altså gennem flere år, at de siger, at de kan...
Ja.
Jamen det har startet i det små med det her, eller så har der kommet det her til, og så...
Præcis. Så derfor anbefaler jeg også, altså for mit vedkommende, da jeg lavede den her præsentation for ham, der ikke ville have terapi, så var vi jo tilbage og finde noget der som femårige, ikke? Og de første typer overgreb. Og så ellers gennem hele livet berette om, så enten kan man rejse på de fysisk følte fornemmelser og få en præcis traumestreng, det var han jo ikke interesseret i. Så derfor var det hele beskrivelse af hele hans liv. Og det, den udfoldede sig så undervejs.
Mm.
Og så fik vi skrevet alle de her øjeblikke ned, og det var nok til, at celletilvæksten aftog.
Mm. Så man vil godt kunne ligesom sige, for eksempel også bare temaet herre i eget hus, har du et eksempel på det, så siger han måske, ja, det har jeg for 16 år siden. Okay, prøv at mærke den fysisk følte fornemmelse af det, og hvis vi så finder ud af, hvornår i dag mærker du faktisk noget tilsvarende, for det kan jo godt ske, at man ikke er bevidst om det i dag.
Det er du så meget ret i, nemlig, ja.
Ja.
Og så mens man taler, så dukker der mere og mere op, især hvis de har en partner med, så er man så heldig, at partneren kan supplere med nogle af tingene.
Mm.
Jeg havde også en mand, hvis kæreste rejste til udlandet og rejste fra ham og ville ikke komme tilbage, og han kunne ikke han var jo ikke værdi nok som mand. Han kunne ikke hjælpe hende med at løse problemet, og kom til, hun kom ikke tilbage til ham for at få den hjælp og støtte, som han ville have givet hende. Så han var ikke, havde nogen værdi som mand, så han voksede sin prostata, så han jo kun kunne sidde på den ene balle. Og da han fik indsigt om det, så kom han ikke mere. Og han lever stadig. Så nogle gange er indsigterne heldigvis nok til, at de fortæller deres livshistorie. Vi finder de relevante, betydningsfulde, følelsesmæssige problematikker.
Jeg har lige et spørgsmål.
Ja.
Så det vil sige, hvis man fremadrettet siger, at det er den anden mest udbredte kræftform for mænd i Danmark, så vil vi simpelthen skulle lære vores sønner at være mere mænd?
Ja, altså, at de i hvert fald har følelsen af at stå på egne ben og være i have deres eget territorie, eventuelt deres værelse, eller i hvert fald være i fred med, hvis de deler værelse med nogen, så det er i talesat. Ja, lad dem være mænd helt naturligt, som vi i forvejen gør. Men ja, ekstra opmærksomhed er altid sundt.
Jeg tænker bare, at det er jo meget udpræget, altså hvis det er den anden mest hyppigste.
Nu skal vi huske, at det er også isbjergsmetoden. Så den vokser naturligt, det skal den åbenbart hele livet. Og det er kun hvis, at det bliver, altså isbjergsmetoden, ikke? Det der skete, mere celletilvækst, til det bliver det lige pludselig for meget, hvis der sker noget meget dramatisk. For eksempel den mand, som oplevede, der var en, der byggede en mur så tæt på hans have, så hele hans have kom til at ligge i skygge. Og lige han fik prostatatilvækst, der startede det. Det var så bare det afgørende. Men der var jo masser af historik, der lå helt tilbage fra 5-årsalderen. Ja.
Kom med en bemærkning til det, fordi jeg tænker da også, men det ved jeg ikke, hvor længe det har været så hyppigt, fordi hvis man kigger på mand, kvinde og ligeværdighed og vores måde at omgås hinanden, kan der jo, altså der er jo virkelig også en udvikling, hvor manden kan måske have svært ved at finde sit ståsted. Der er jo sket meget på ganske få år, ikke?
Ja.
At det må kunne spille ind. Fordi det ligger jo nede i det der med, at manden skal være den, der forsørger, og har det jo været, ikke, for ikke ret mange år siden.
Ja, det har det.
Men, så ja, jeg har også tænkt på det i forhold til de her samfundsmæssige ting, der sker. Altså, fair nok, hvis en mand har lyst til at have 3 måneders barsel efter konen, men der kan også godt blive sådan et samfundsmæssigt pres på, at det er rigtigt, eller det er godt at gøre det, og det er sådan hip at gøre det nu. Altså, og jeg tænker sådan helt urbiologisk, så er det altså ikke, det er ikke der manden, han ligger sit energi. Men, og det er ikke, ja, altså, man kan, må gerne være uenig med mig, men jeg har bare virkelig tænkt over det, at jeg tænker ikke, det.
Det er jo virkelig store forandringer.
Ja, det er det, ja.
Men det handler vel også meget om, og det er selvfølgelig også for kvinder, men nu kan vi jo selvfølgelig ikke få den type kræft, men det er jo selvværdet. Det er jo, hvor er min plads hen i det her samfund som mand? Fordi vi får ikke rigtig lov til at være gentleman længere. Vi får ikke lov at holde døren. Vi får ikke lov til at betale. Og du ved, altså, vi skal, som I siger, vi skal hjem og passe kødgryder og køkkenet og så videre. Så jeg tænker, der ligger også noget kulturelt i det.
Ja, det gør der. Det er jo ikke uden grund, at Skandinavien er dem i verden, der har den allerhøjeste dødelighed inden for prostatacancer. Der må være nogle grunde, vi kan lede efter. Det kunne være spændende at arbejde videre med det.
Altså, vi har det sjoveste eksempel på det der, og han er selvfølgelig lidt en karikatur, men Karl Marr Møller, som vi nok har set alle sammen, ikke? Også, han går jo over virkelig og giver mændene manddommen tilbage. Men der er faktisk rigtig mange andre grupper inden for den, hvad skal man sige, den genre, hvor det egentlig får mændene til at føle sig som mænd. Og turde gå hjem og kigge konen i øjnene og sige, nu er det fandme sådan her, nu er det sådan, vi gør her i dag. Ikke? Også, og sådan. Fordi der er virkelig mange, som har været underlagt den der misforståelse, der var i kvindefrigørelsen, hvor man jo egentlig, altså jeg er fuldstændig enig med, at vi er lige, men vi er jo ikke ens. Og det er der, hvor kæden hopper af for nogen, at vi skal være lige, altså jeg skal skifte blære lige så tit, som min kone skal skifte blære, og den del ikke også, men altså det er jo ikke ens med, at vi er lige værdige, men der skal vi være fuldstændig lige. Og der tror jeg, der er mange mænd, der har solgt ud af deres manddomhed, og ligesom lavet sig kastrere. og der er nogle af dem, der lider under det i hvert fald, som, ja. Som, kan man sige, som virkelig føler, at de er kastreret på en eller anden måde, altså hvor de har mistet deres manddom til at få lige rettigelse, lige berettigelse. Lige berettigelse er ikke det samme som lige, altså at vi skal være ens, fordi det er jo, så mister kvinderne også den der fornøjelse af at få lukket døren op for os og holde manden betaler. Det kan jo stadigvæk godt være det der, hvis der er en, der synes, at det er galant at lukke døren op, men altså hvis konen hun siger, at jeg skal fandme nok selv lukke min dør op, så bliver han jo frataget den mulighed.
Ja, sandt. Så kan han ikke få lov at være mand. Det kan godt være, hvad hedder sådan noget? Det hedder sådan noget mand-kvinde-rollefordeling, jeg skal med i terapiplanen, og måske nogle Karl Marr-kurser.
Ja, altså jeg har været på nogle andre kurser, ikke lige Karl Marr, men jeg har været på noget lignende, ikke også? Altså det er faktisk interessant, altså der er i hvert fald meget forskel på, hvor udsolgt folk har af deres manddomskraft. Ja. Fordi hvis du går hjemme og passer børn, og du laver mad, fordi du virkelig brænder for det, at du elsker det, jamen, så er det ikke nogen problem i det. Så er det ikke noget forkert i det, hvis konen hun så er ude og tjene en stor løn. Så er det kun en sund ting. Men hvis du gør det, fordi det er netop som, jamen altså, vi skal have. Altså, jeg har stridtet meget på det der med, at vi skal have sådan, at vi skal dele i det. Altså, 4,5 måneder hver til det, eller meget nu er til barsel. Altså, det har jeg jo samtidig joket lidt med, hvis det var sådan, at jeg skulle tage halvdelen af barslen, så ville jeg nok føle med brystet, der kunne give mælk.
Mm-hmm. Ja, interessante overvejelser, ja. Det kan godt være, at de overvejelser skal med, som en del af, hvorfor det i Skandinavien er så eskaleret.
Ja,
ja, jeg tror, vi er, altså, hvis jeg kender folk i Tyskland og længere sydpå, altså, der er den der rollefordeling, kønsfordeling, den er meget mere, skal vi så kalde den gammeldags i vores øjne, men den er meget mere traditionel i hvert fald, hvor jeg har besøgt nogen i Schweiz, og spørger manden, han laver, og så spørger, hvad konen, hvad laver du? Jamen, jeg går da hjem og passer børn. Altså, det var da utænkeligt for hende, at det var andet. Altså, for hende var det jo ikke forkert at gå hjem, og jeg tror da egentlig også, at der er mange unge mennesker og unge kvinder i Danmark, der faktisk gerne vil gå hjem og passe børn, hvis det var den samme prestige i det. Ja. Men det er ligesom om, når du går kun hjemme, ikke? Altså, så er man ikke hjemmegående, så
laver man. Men det handler også, i bund og grund handler det også om, at man, altså, at man finder ro i det, man gør. En mand kan jo sagtens gå hjemme og lave mad. Jeg ville aldrig kigge ned på, hvis der var en kvinde, der gik hjem og lavede mad. Altså, det handler om, at man, altså, at man kan lide at være der, hvor man er. Og, som I siger, herre i eget hus, eller hvad det nu er.
Ja.
Og så det handler det om respekt for begge parter, ikke? Altså, både for mænd og for kvinder, for det valg, de nu har taget.
Ja. Så lige nu stopper jeg den her stop share. Håber jeg, det går godt, så jeg ikke ser min PowerPoint. Ja, og så kan jeg se ja. Så
hej.
Hej. Hej. Ja, der lykkedes det. Så jeg skal have den der væk. Det lykkedes. Tusind tak. Lene, du vil sige noget?
Jamen, jeg har et spørgsmål. Jeg var ikke klar over, at der fandt sig sådan en prostata-massage-ting, faktisk. Det har jeg sgu aldrig hørt om før.
Og det er egentlig også et seksuelt apparat.
Er det et seksuelt apparat?
Ja, det er et seksuelt apparat til glæde og fornøjelse for stimulering af prostata, som giver en større seksuel fornøjelse hos manden. Den har en win-win-funktion. Den forbedrer tilstanden i prostata.
Okay.
Men det nævnte jeg lidt før, altså sådan en her, den kan så også bruges, og den kan godt nå, og den har bare mere følelse med, end du har med sådan en maskine der.
Jo, men det er nok noget, som mænd måske, ja, jeg vil så sige, de mænd, jeg har sådan kendt, det er jo nok noget, de skulle have vendet sig til, hvis det var, jeg skulle have gjort det, ikke også? Men sådan er det jo, men jeg tænker bare, om det også er en hvad hedder sådan noget, en forebyggelse i forhold til noget, eller det er mest for pleasure?
Det er absolut forebyggende.
Fordi den gør hvad, hvis du forebygger med?
Altså, vi må spørge Lars Mygind. Det er ham, der har oplært mig i det.
Så, okay.
Ja. Han har navnet på den. Han siger, der er den bedste. Jeg sagde, så skal lige have det arm. Han havde det ikke lige, da jeg snakkede med ham sidst. Så nu fandt jeg bare en, som så som eksempel, ikke?
Det kan forebygge både problemer med vandladen, det kan også forebygge problemer med det der med at, ligesom at lukke igen bagefter. Så, ja. Så det har absolut en forebyggende virkning at få masseret sin prostata.
Også fordi prostata består jo også af muskelceller, så vi har jo muskulatur, som bliver påvirket, og så bliver det aktiveret. Ja, der er muskelceller også i den, det er ikke kun kirtel, men det er mest kirtel i den her prostata, og så er der også bindevæv, som jo handler om selvværd. Men i dag, der nøjes vi med at tale om hjernestammen. Jeg går videre med at lave et oplæg om det, som jo står i mit sundhedsbog. om kanalerne også, som de gæve mennesker, Lars og Linda og Nadja og hvem har vi mere, har lavet det flotte oplæg her.
Mælgaard.
Lisbeth, hvad?
Jeanette Mælgaard.
Ja, Jeanette er også med.
Ja, gæve mennesker. Så jeg kunne godt tænke mig, at jeg lige kunne jeg bede om, om I ville skrive nogle ting, som jeg havde gjort godt i mit oplæg, noget jeg kan forbedre, og noget godt.
En sandwich-model.
Ja, bare noget jeg har gjort godt, og noget jeg kunne gøre bedre. Jeg må også sige det højt.
Jeg synes, det gik for stærkt i starten.
Tak, fordi du siger det.
Nå, nu ved jeg ikke, hvor meget starten var, for der var jeg ikke lige med så måske, men jeg tror, jeg kom med ind til 12 minutter.
Det var også, det er meget tekniske.
Det er meget tekniske.